Ozodlik radiosi Sili iyunning 4-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстан президенты яна Түркияга җыйган бу юлы Бөтендөнья икътисадый форумда катнашыр өчен шулай ук Истанбулда җирләнгән татар галимнәренең каберләрен зиярат итәчәк. Татарстанның Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган Олег Морозов күптән түгел Россия президент идарәсенә эшкә алынды. Яңа вазифадагы Морозов Чаллыда булып китте. Казанда ачылган милләтебез хәзинәләре лагерына Россия төбәкләреннән 160-тан артык татар баласы җыелды. Аларны милли чаралар көтә. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Путин Европадагы финанс кризисының Россиягә йогынты ясауына борчыла. Россия президенты каршындагы кеше хокуклар шурасыннан 9 кеше китте. Нигериядә эшкыш казасыннан соң 3 көнлек матәм игълан ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Петербург янында ачылган Россия Европа берлеге саммитында чыгыш ясап, Россия президенты Владимир Путин Европадагы кризисның Россия икътисадына зыян салуына борчыла.
Разумеется, если все, что сейчас происходит в Европе, придет к рецессии...
Европада хәзер барган хәлләр рецессиягә китереп, икътисад күләме кимесе, Русиядән энергия чыганаклары һәм башка әйберләргә ихтияҗ кимергә мөмкин. Моның инде безгә зыяны зур булачак. Шуңа күрә Европа берлегендәге коллегаларга мөрәҗәгать итеп, проблемаларыгызны хәл итегез дип сорыйм, диде Путин.
Надеемся, что нашим коллегам в Евросоюзе удастся справиться с сегодняшними трудностями.
Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу Путинның бу сүзләрен кире кагып, зыян дигән сүз артыгы белән күпертелгән диде. Европа шурасы президенты Херман Ван Ромпей Европа берлеге кризисына шишәчәк, евро акчасын кулланган илләр берлегенең киләчәге тотрыклы булсын өчен чаралар күрәчәк диде. Нефть бәяләренең төшүе һәм евроның долларга карата бәясен югалтуы сәбәпле саммит барган көннәрдә рубльның хакы соңгы 3 елдагы иң түбән бәягә төште. Путин үз чыгышында шулай ук Россия белән Европа илләре арасында визалар булганда тулы мәгънәдә икътисади хезмәттәшлек була алмый диде. Саммитта шулай ук энергетика өлкәсендә хезмәттәшлек турында сүз булыр дип көтелә. Президент каршындагы ватандашлар җәмгыяте үсеше һәм кеше хокуклары шурасы рәисе Михаил Федотов шурадан 9 кешенең китүен хәбәр итте. Хукук яклаучылар Алексей Симонов һәм Александр Аузан, журналист Леонид Радзиховский, сәясәт белгечләре Эмиль Пайн һәм Татьяна Малеева китү турындагы ризаларын бүген тапшырган. Аннан алда китүләре турында солдат аналары комитеты вәкиле Ида Куклина, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин, Transparency International оешмасының Русиядәге бүлеге башлыгы Елена Панфилова, журналист Светлана Сорокина һәм икътисадчы Ирина Ясина белдергән иде. Хәбәрдарлыкны яклау фонды президенты Алексей Симонов үз карарын беркем дә колак салмаган киңәшләр бирүдән аруы белән аңлатты. Симонов үзен Путин белән эшли алмаячагын, аңа каршы урам җыеннарында катнашкан оппозициянең бер вәкиле булганын белдерде. Аның сүзләренә караганда, шурадан киткән 9 кешенең барысы да бу карарны үзләре кабул иткән. Путин киңәшчесе итеп билгеләнгән Михаил Федотов шура рәислегеннән китәргә җыенмауын әйтте. Халыгара атом идарәсе башлыгы Юкия Амано җомга көнне Венада Иран вәкиле белән очрашу булачагын игълан итеп, аңа кадәр Парчиндагы атом корылмаларын барып күрү мөмкинлеген сорады. Парчинда атом коралы ясалу ихтималы бар дигән шик бар, диде Амано. Иран атом коралы ясауын кире кага. Халыгара атом идарәсе иярчен төшергән рәсемнәрдән Парчинда киң эшчәнлек җәелгән. Зур шартлаудан соң була алган ике зур болыт күренә, дип белдерде. Белгечләр Парчинны барып күрүне инде берничә ай таләп итә, әмма Иран рәсмиләреннән өчен рөхсәт ала алмый. Рәсмиләр Патшинда атом эшчәнлеге алып барылмый, шуңа күрә анда тикшерүчеләрне кертү шарт түгел, дип белдерә. Җомга көнне Венада тарафлар Иранның атом тикшеренүләренең күләме турында сөйләшәчәк. Иран вәкилләре халыкара атом идарәсенең сорауларына җавап бирәчәк. Иранның идарәдәге вәкиле Али Ашгар Султания идарә белән хезмәттәшлеккә өмет итә.
The important thing is that this cooperation has to be
иң мөһиме шул хезмәттәшлек тыныч шартларда булырга тиеш. Техник мәсьәләләр ни кадәр сәясиләштерелсә, вазгыять шул кадәр кирен кирәк булачак. Шуңа күрә мин һәр вакыт Иран һәм халыкара белгечләр профессиональ осталык белән эшләсен дип телим, диде Иран вәкиле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дә Дания мәхкәмәсе 2005 елда Мөхәммәт пәйгамбәр рәсемен урнаштырган басмада эшләүчеләргә каршы һөҗүм әзерләүдә гаепләнгән 4 кешене 12 ел төрмәгә хөкем итте. Рәсмиләр бу эшне Даниядә тикшерелгән иң җитди террор эше булды дип белдерә. Чыгышлары белән Төньяк Африка һәм якын көнчыгыштан булган Швеция ватандашлары 2010 елның декабрендә кулга алынган иде. Алар Копенгагенда урнашкан бу басма чыгучы бинага һөҗүм әзерләүен игълан ителде. Мәхкәмә карары нигезендә җәза мөддәте тәмамлангач та бу 4 кеше Даниядан куылачак. Мөселман илләрендә пәйгамбәрдән көлеп нәшер ителгән рәсемнәргә ачу белдереп, ризасызлык чаралары узган иде. Якшәмбе көнне Нигерия баш каласы Абуджандан илнең иң зур шәһәре Лагосқа юл тоткан Boeing MD-83 һава аланына якынлашканда Лагосның кеше күп яшәгән бистәсенә төште. Каза урынында төне буе эшләгән коткаручылар ишкыштә булган 153 кешенең барысы да һәлак булды дип белдерде. Җирдә корбаннар саны билгесез. Нигерия дә бүген 3 көнлек матәм башланды. Президент Гудлак Джонатан каза сәбәпләре җентекләп тикшереләчәк дип вәгъдә итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Мәсәлән, 14 көн дәвамында татарча сөйләшеп, яңадан үз гаиләсенә кайтып, татарчаны ата-анасы белән сөйләшә алмый икән, моның нәтиҗәсе эффекты бик бәләкәй булачак.
Казанда милләтебез хәзинәләре лагере ачылды. Биредә Русиядән килгән татар балалары ял итү белән бергә татар телендә өйрәнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасовыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ишенче июнь көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа Төркиягә бара. Ул бөтен дөнья икътисади форумда катнашачак, Истанбулда җирләнгән татар галимнәрнең каберләрен зиярат итәчәк. Белгечләр Төркия һәм Татарстанның якынаюын уңай бәяли, ләкин беренче чиратта матди мәнфәгатьләр торуын әйтә ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Bu көннәрдә рәсми сәфәр белән Төркиядә булып киткән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов янәдән Истанбулга килә. 5 июнь иртәсендә ул бөек татар галимнәре Гаяз Исхакый, Содри Максуди, Юсуф Ахшура каберләренә барып дуа кылачак. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Миңнеханов зиратка узган сәфәре кысаларында ук барырга тиеш булган, ләкин эше тыгыз булу сәбәпле бу чара кичектерелгән. Соңыннан президентның Европа, Якын Көнчыгыш, Төньяк Африка һәм Урта Азия буенча бөтен дөнья икътисади форумында катнашуы көтелә. Төркиядә яшәүче татар эшлеклеләре Миңнехановның зиратка баруын бик уңай бәяли һәм Төркия-Татарстан бәйләнешләренә үсеш кертәчәгендә билгеләй. Без татарларда исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диләр. Шуңа татар президентының Истанбул зиратында дуа кылуы бик кирәкле һәм әһәмиятле вакыйга, ди Төркиядә яшәүче татар активисты Роза Корбан. Совет заманында тыйылган, читләштерелгән галимнәргә бүген Татарстан хакимиятының игътибар бируын Төркиядә яшәүче татар галиме, Якын Көнчыгыш стратегик тикшеренүләр үзәгенең Евразия белгече, доцент доктор Ильяс Камалов та уңай бәяли. Галим сүзләренчә, бөек татар әдипләре, сәясәтчеләре бүгенге Төркиянең корылышына бик зур өлеш кертте. Шуңа күрә Миңнехановның аларның каберләрен зиярат итүе Төркия-Татарстан бәйләнешләре үсеше ягыннан да әһәмиятле. Роза Корбан фикеренчә, бүген Төркиядә татар галимнәрен генә түгел, татар халкын да начар беләләр. Татарстаннан килеп монда укучы студентлар миңа гел Төркиядә татарларны белмиләр дип әйтеп тора. Бу чыннан да шулай. Безне монда белүче бик аз. Белсә дә галимнәр, сәясәтчеләр генә белә. Гади халык белми. Чөнки бу өлкәдә бернинди эштә алып барылмаган. 1991 елга кадәр татарларның монда килеп үзен таныту мөмкинлеге булмаган. Элегрәк Төркиягә килеп, Иске шәһәр, Кутахья шәһәрләрендә төпләнгән мөһаҗир татарлар да монда авыр яшәгән. Татар мәктәпләре дә ачылмаган. Бары тик җырлап, биеп, татар ашлары пешереп кенә көннәрен уздыра алганнар. Гаяз Исхакый, Юсуф Ахшура кебек татар галимнәре Төркиядә бөек әсәрләр иҗат итсә дә, аларны шул ук галимнәр, сәясәтчеләр, академиклар гына белә. Татар галимнәрен Төркиядә таныту өчен әле күп эшләр эшләнергә тиеш, ди ул. Шулай да 30-31 майда Төркиядә Татарстан көннәре кысаларында узган чаралар татар халкын һәм мәдәниятен танытуга зур өлеш кертте. Күп кенә мәдәни чаралар оештырылды. Бу Татарстанны дөньяда таныту ягыннан бик әһәмиятле. Чөнки бүген татарлар төрки халыклар арасында иң мәдәниятле халык булып тора. Еллар буе урыс зулымы астында яшәсәләр дә, татарлар милли кимлекләрен югалтмаганнар. Татарстан вәкилләре сәфәре кысаларында узган мәдәни чаралар, Анкарада узган зур концерт шуны күрсәтте, ди Роза Корбан. Галим Ильяс Камалов фикеренчә, бүген Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлегенең фән өлкәсендә дә үсеүе күзәтелә. Татар тарихы турында уртак конференцияләр оештырыла, фәнни тикшеренүләр алып барыла. Төркияне дә Татарстанга танытырга кирәк. 30-31 майда узган чараларда бу мәсьәлә күтәрелгәндер, алга китеш булыр дип өметләнә Камалов. Роза Корбан Төркия Татарстан белән якын айырга тырышса да, аның бу нияте күбрәк матди мәнфәгатьләр белән бәйле ди. Татарстан нефть һәм газга бай республика. Әмма бәйсез булмаганга күрә, бөтен байлыгы һәм киременең 82% Мәскәүгә китеп бара. Төркияне дә Татарстанда иң элек икътисади мәнфәгатьләр кызыксындыра. Төрекләр Татарстан ярдәмендә Русия белән элемтәләрен ныгытырга тели. Шуңа күрә Казан, Анкара белән Мәскәү арасында күпер ролен уйный. Төрек сәясәтчеләре Төрек-Татар кардәшлеге, кардәш республика сүзләрен кулланса да, аның файдасы юк. Әйткәнемчә, Анкара икътисади мәнфәгатьләрне өстенрәк күрә, ди ул. Бу фикер белән Ильяс Камалов та килешә. Төркия Татарстан белән иң элек икътисади мөнәсәбәтләрне арттырырга тели. Бүгенге көндә ике республиканың икътисади бәйләнешләре үзара сәүдә күләме болай да югары дәрәҗәдә. Татарстанны бәйсез Төркия республикалар белән чагыштырсаң, Төркия белән үзара сәүдә күләме буенча ул алдарак бара. Төркиянең Татарстанда гына түгел, Татарстанның да Төркиягә салынган инвестицияләре бар. Казанда 2013 елда универсиада уза, 2014 елда дөнья футбол чемпионаты уеннары үтә. Димәк, яңа спорт корылмалары, биналар кирәк булачак. Төрекләр моннан файдаланып, Татарстанның төзелеш өлкәсенә инвестиция юнәлтергә теле ди ул. Мәскәү Төркия белән Татарстанның бәйләнешләрен игътибар белән күзәтә, ди Роза Корбан. Миңнехановның Төркия сәфәре кысаларында узган барлык чараларда Русияның Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский бар иде. Рус хакимияте Рустам Миңнехановка бер мөстәкыйль адымда атлатмый, ди. Төрек-татар мөнәсәбәтләре бүгенге көндә Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында гына оеша, дип аңлата Ильяс Камалов. Элек пантуркизм идеологиясе белән мавыгучы төрек сәясәтчеләре барлык төрки дәүләтләренә үзенә якынайтырга теләсә, бүгенге Төркиянең Татарстан белән кызыксынуын пантуркизм күренеше буларак бәяләү дөрес булмас. Төркия мондый адымга бармый, чөнки ул очракта урыс-төрек мөнәсәбәтләренә тискәре йогынты ясаячак. Татарстан Төркия белән Русия мөнәсәбәтләрен үстерү коралы ролен уйный. Мисал өчен, Русияның вәкилләре Төркиягә рәсми сәфәр белән килгәндә бик күп кенә татар вәкилләре дә килә. Роза Корбан фикеренчә, Татарстан делегациясе Төркия сәфәре кысаларында татар диаспорасы белән җитәрлек аралашмады. Миңнеханов төрле шәһәр татар җәмгыятьләре белән очрашты, аларга рәхмәт хатларын тапшырды. Ләкин җәмгыятьләрдән тыш татарлар да бар бит әле. Төркиядәге татарларның саны якынча 25 мең белән исәпләнә. Президент гади халык белән очрашып, утырып сөйләшергә тиеш иде. Аның өчен делегациядә Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та бар иде. Миңнеханов, Закиров белән очраша алган булсак, үзебезнең хәлләребезне аңлатыр, теләкләребезне, ихтияҗларны җиткерер идек. Эшне җәмгыятьләргә генә бәйләп калдырырга ярамый. Бөтен халыкның фикерен сорашырга кирәк, ди Роза Корбан.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан вәкил буларак 18 елдан артык депутатлык эшчәнлеге алып барган Олег Морозов Русия Президент идарәсенә эшкә алынды. Шул уңайдан ул Чаллыда сайлаучылар һәм шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Анда ул КамАЗ ширкәтенең хәле, рубльнең эшсезләнү мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак итеп Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Олег Морозов Чаллы төбәгеннән Русия Дәүләт Думасына
birinchi tapqir deputat bo'lib 2003 yilda saylana. Ondan so'ng ikki saylovda ul firqa ismligi osha deputat bo'lib Shalli, Olabog'a kabi shaharlar manfaatini Rossiya dumasida yoqlay. Har holda yoqlay, yoqladi, yoqladim kabi so'zlar Мұңа қадар шәһәр жетекшілері тарапынан да депутат Морозов ауызынан да дайыми әйтіліп тұрды. Шаллы түбегінен сайланған Дума депутаты Олег Морозов Дума рәйісінің бірінші орынбасары болуға да ерішті. Міне бір атна шамасы әлек Владимир Путин аны Русия президентінің ішкі саясат идарасы башлығы итіп білгілей. Зур кәнафиде отырған депутат Морозовның Яңа урынга күшеп утыруына Шаллы җитәкчеләре үзләренчә мөнәсәбәт белдерде инде. 3 июнь якшәмбе көнне Олег Морозов ошкыш белән Бигеш һава аланына килде. Россия президенты аппараты чиновнигын Шаллы түрәләре каршы ала. Көндезге сәгать 1-дә хакимияттә Шаллы каласы мәнфәгатьләрен яклаучы депутатка рәхмәт сүзләрен әйтеп Яңа хезмәтендә уңышлар теләделәр. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев Морозовның шәһәр өчен соңгы елларда 1 миллиард сумнан артык акча җәлеп итә алуын, нәтиҗәдә Шаллыдагы юлларның, медицина хезмәте күрсәтүнең күпкә яхшыруын, спорт курылмаларының артуын ассызыклады.
Олег Викторович, когда стал депутатом из Челнинского округа, сразу заявив, ребята, тогда мэром города работал Ильдар Шавкач, давайте любые поручения, которые есть по финансовой составляющей, садимся, решаем все вопросы, и это мое дело, как привести это деньги.
Олег Викторович, Шаллы бөлгесеннән депутат булгач, шундук әйтте. Әйдәгез, икътисади якларны барлап, аларны хәл итәбез. Акчаларны ничек юллау, табу, анысы, минем эш. Шушында ук Морозов һәм Шаллы җитәкчеләренең теге яки бу юнәлештә уңышлы башкарылган эшләре турында телевизион фильм күрсәтелде. Бу чарада Васил Шәйхразиев Морозовка яңа эшкә киткәч тә сезнең ярдәмегез кимемәс дигән теләген җиткерде. Алга таба инде Морозовка Татарстан президенты Рустам Миннеханов исеменнән рәхмәт хаты тапшырылды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков исеменнән дә котлау белдерелде. Олег Морозовка Шаллының иң югары бүләге шәһәрнең мактаулы кешесе исеме һәм күкрәк билгесе тапшырылды. Котлаулардан соң Морозов сүз алды һәм булай диде.
Я думал, надо или не нужно мне приезжать вот уже в этом новом качестве.
Яңа сифатта килүнең кирәге бармы икән дип тә уйладым. Чиновниклар арасында мондый гадәт артык кулланылмый, чөнки хәзер минем эш рәвешем башка булачак. Мен килмәсәм дөрес булмас иде, сайлаучылар аңламас иде. Депутат мандатын калдырып, мен президент такымына сәясәтче һәм милли лидер такымына эшкә күчтем. Анда безне узын-узак эшләр көтә.
Национального лидера, с которым меня связывает долгая совместная политическая работа.
Журналистлар белән очрашу вакытында Олег Морозов рубльның көчсезләнүенә, КамАЗның атнасына 4 көнлек эшкә күчүенә дә мөнәсәбәтен белдерде. Белгечләр ни әйтәдер, ләкин барысы да нефт тирәсендә биюгә бәйле. Андагы бәяләр безгә шундук тәэсир ясый. Шулай да Кризис шоқырына түшіп барабыз диәргә җирлек юк. Иртәме соңмы нефт бәясе аңлашыла башлар һәм рубль белән доллар арасындагы айырманы урынына кайтарыр. Инде рубль 29 дәрәҗәсенә чыкмаска да мөмкин. Бу дәрәҗә 30-дан аз гына югары булыр диде Морозов. Аның әйтүенчә, хәзер КамАЗ җитәкчеләре чит илләрдә Сауда юлларын изгли икән. Рубль күчсез булганда безнең товарларны чит илләрдә сату өчен уңай шартлар туа, дип саный элекке депутат Олег Морозов. Инде Морозов урынына Дәүләт Думасына яңа депутат сайлау булмаячак. Бердәм Россия Феркасындагы исемлек буенча бу мандат Тимур Акуловка бирелергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газиз Русия президент идарәсенә билгеләнгән Олег Морозовның Шаллыга сәфәре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Казанның Идел яшьләр үзәгендә милләтебез хәзинәләре лагере үз эшен башлады. Анда Русияның 14 төбәгеннән һәм Казахстаннан 160-тан артык бала килгән. Катнаш никахтан булган балаларның ата-аналары татар телен өйрәнү өчен балаларын махсус бу лагерьга җибәрә, ди Татарстанның Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхватуллина.
Әлеге сезнең 2 атна дәвамында барачак программа бик кызыклы, бик эчтәлекле, бик тыгыз төзелгән. Балалар өчен көн саен татар теле дәресләре, шулай ук татар биюе, җыры, дин нигезләре, татар тарихы, татар әдәбияты кебек төрле-төрле мастер-класслар укытылачак. Аннан башка әле Казанга экскурсиялар каралган, көндезге Казан, кичке Казанны күрсәтү, әкият курчак театрына бару, шулай ук без кинотеатрда балалар өчен Зөләйха фильмында күрсәтәчәкбез. Аннан кала Болгарга экскурсия, шулай ук программада бөтен смена өчен Сабантуй һәм башка менә шундый милли үзенчәлекләребезгә корылган эчтәлекле программалар белән әлеге смена уздырылачак.
Ничә яшьтәге балалар килә? Һәм менә бигрәк тә читтәге татар балалар нәрсә белән кызыксына? Аларны татар теле кызыксындыра.
Барлыгы 10-дан алып 16 яшькәчә балалар җыелды. Беләсеңме, һәрбер бала ул бит инде үзенчәлекле, кемнедер җыр кызыксындыра, кемнедер бия кызыксындыра мөмкин. Кемдер дингә тартыла. Һәм шуңа күрә менә без әлеге менә санап үтелгән бөтен өлкәләрне дә кул эшләре булсын, мул балта остасы булсын. Программага кертеп, ягъни һәрбер бала үзе өчен ниндидер менә үзен кызыксындырган шөгыль белән менә бирегә шөгыльләнә ала. Әлеге сменның төп үзенчәлеге дә шунда. Ләкин менә шунысы куандыра, бик күп балалар катнашниклардан нәкъ менә рус башка милләттән булган, мәсәлән, рус булган әтисе яки әнисе баланы бирегә җибәрә, татар телендә белсен, татар турында да өйрәнсен дигән менә шундый фикер белдереп. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы балалар алга таба да безнең сменаларда һәр даим катнашып киләләр һәм бик активлар алар, ягъни һәр баланың күңелле миндә булды ачкыч табып була һәм без моның белән моны 100% ничектер тегә эшләргә тырышабыз.
Аларны төбәкләрдә кемнәр сайлап ала? Автономиямы, татар оешмасымы яисә инде
атаны? Нигездән барлык чакырулар татар милли мәдәни автономияләренә, шулай ук татар иҗтимагый үзәкләренә җибәрелә. Кызганыч, безнең урыннар саны шуның хәтле шикле. Бик күп ата-аналар кирегә теләк белдереп тә кызганыч балаларын җибәрә алмадылар. Чөнки менә без майга хәтле заявкаларны кабул итәрбез дигән идек, ләкин аңа да карамасан, апрельдә безнең инде бер урын да юк иде. Менә шундый хәл. Ягъни менә шундый сменаларны аларны күбрәк һәм яшап оештырасы иде. Алга таба без моның белән һичшиксез шөгыльләнәчәкбез. Ләкин менә кызганыч, бөтен балаларны да сыйдырып булмады теләк белдерүчеләрне.
Аларга бер-берсе белән аралашу менә кызыкмы? Шул 10 яшьтәгеләр белән, мәсәлән, 16 яшьтәгеләр, алар төркемнәргә бүленмиләрме анда төрле?
Беләсеңме, без төркемнәргә, менә мәсәлән, бер регионнан балалар 16 килгән икән, без барысында бер регионга куябыз. Ләкин анда дөрес әйтәсез, аларның яш аралары зур, әмма дә ләкин шундый бер тенденция күзәтелеп килә. Олы яшьтәгеләр бәләкәйләр артыннан инде үзләренең энеләре, сеңлеләре кебек карый башлыйлар. Хәтта менә кая барсак та, ашханәдә дә балалар үзләренең шуның хәтле менә бәләкәйләргә карата, кечкенәләргә карата итагатьле итеп тота. Иң беренче чиратта аларны утыртып, аннары соң инде үзләре менә биредә әле аларның олы кешеләр буларак тәндерне шундый характеристиклары ачыла башлый.
Һәм менә аларны килгән балаларның татар телен белү дәрәҗәсе
кызганычлык түбән, чөнки алар төрле төбәкләрдән җыелган, бар мәсәлән, бик яхшы белүчеләр, бар гомумән бер авыз сүз дә белмәүчеләр, бар уртача гына белүчеләр, әмма дәлек татар телен белү дәрәҗәләре түбән. Анысы факт.
Бездә уртага урысчага күчү гадәте инде бар. Монда ничек балалар үзара нинди телдә аралаша күбрәк?
Үлесім, соларын 100%-тіге нешіктір принуждайды істеп деп етім де татаршағына аралаштыралымен біз әмәделетін едаманларының барысы да олар білен қырдайым татарша сілешіп тұра. Ғадеттігіне болған істемі сіз рахмет, саумасыз кібік сөздерінің біз аларға мінемінден беруден иретіп жіберебіз. Мұнда ең бірінші шыратта проблема ғойледен тұра, шынке егер де бола, мәселен, 14 күнді оманда татарша сілешіп де яңадан өз ғойлесіне қойтып татаршаны ата-анасы белән сөйләшә алмый икән, моның нәтиҗәсе эффекты бик бәләкәй булачак. Монда төп мәсьәлә гаиләдән тора, гаиләдән килә. Мәсәлән, әңгәдә татар телендә сөйләшәләр, алар ата-аналары белән алар монда килеп тә, рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Әмма дә ләкин менә барыбер кызыксынып китүчеләр саны бик күп. Менә ул кызыксыну булып кына калмасын, аларның гаиләләрендә дә менә яңадан тел сакалсын инде. Һәм менә балаларның бик күбесе үзләренең дә кайтып әйткәннәре, мәсәлән, менә монда биредә таратылган татарча язулы футболкалар булсын, ниндер пакетлар булсын. Апа без аларны шуның хәтта мәктәпкә киеп барабыз, хәтта физкультура дәресендә рус балалары бездән яңа да менә синең футболкаңа нәрсә дип язылган, ни дип язылган дип килеп сорыйлар ди. Без аларга бик зур горурлык белән менә без Казанда булдык, үзебезнең тарихи ватаныбызда бу татар телендә үзебез язылган менә шундый, мәсәлән, милләтебез хәзинәләре икән, сокровища нации дигән аңлатты дип балалар үзләре Хырдай менә аның белән бик каты гарурлар һәм без менә шундый балалар белән үзебездә бик горурланабыз.
Син әйтәң менә әйдәманнар күп кыш куя дидең. Кемнәр ул әйдәманнар ничек сайлана, кемнәр алар һәм гылма остаханәләрне кемнәр алып бара?
Әйдәманнар барысы да яш егетләр, кызлар, алар төрле төбәктән килгәннәр, мәсәлән, безнең Астраханнан килгән әйдәманыбыз бар, 4 республикасыннан берничә кеше бар. Ягъни без иң беренче чиратта алар яңадан үзләренә кайтып шундый ук сменалар оештыра алсыннар өчен эшлибез. Һәм мәсәлән, вокал буенча Астраханәне вокал бүлегендә укучы студентлар алып бара, тарих буенча тарих бүлегендә укучылар алып бара. Шулай ук менә хореография буенча үзенең менә Мурчи республикасында татар коллективын оештырган Рушаны исемле кыз алып бара. Ягъни менә шундый принцип буенча ойлар сайланып алына һәм монда чит төбәкләрдән әйдәманнар чакыру үзенең сәбәбе алар үзләренә кайтып, яңадан менә шундый сменаларына чит төбәкләрдә дә уздыра алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә.
Торганнары бармы монда сменаларның?
Элек беләсезме, менә алдагы 2 елда Удмуртия Республикасында шундый ук исемле смена уздырылып килә дип, бүген аларның хәзер андый мөмкинлекләре юк, чөнки аларның финансированиелары юк. Әмма дә ләкин менә аның белән кызыксынычлар бик күп. Без ышанып калабыз, әле менә алга таба да андый төбәкләр булыр дип.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллин әйтүенчә, милләтебез хәзинәләре Казанның Идел яшьләр лагерында бүгеннән башлап 2 атна дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
4-6 июньда Казанда беренче тапкыр Яхут музыкасы фестивале үтә. Фестиваль чыгымнарының бер өлешен Татарстан хөкүмәте күтәрә. Үткән ел президент Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин Казанның бердәнбер синагогасында булып киткән иде. Мәхәллә белән очрашу барышында Яхут музыкасы фестивале идеясы яңгыраган һәм ул идея хупланган. Шул ук вакытта дәүләт татар музыкасына битараф дип кайбер яш җырчылар. Тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Фестивальдә Яхут киләре 3 көн буе Казанның 9 мәйданында яңгыраячак. Ә төп чыгышлар Петербург урамында көтелә. Кунаклар музыкадан тыш Яхут милли ашлары белән дә сөйләнә алачак. Петербург урамында урнашкан кафе-ресторанлар менюсына да Яхут ашлары махсус кертәчәкләр. Чарага Америка, Израиль, Куба, Австрия, Украинадан музыкантлар килүе көтелә. Шулай ук Русиянең клезмер төркемнәре катнашачак. Килүче музыкантлар арасында Леонид Пташка, Гаммас Купинский, Робин Эркл, Роман Гринберг, Клезмут, Симха, Клизмастерс, Опа, Дэвид Джесс Оркестры, Мамин Дети кебек исемнәр бар. Клезмер иҗатлары Иске Роял Джаз клубы, Маяковский Сарбишмат клубы, Камал театры, Сандинский бакчасы сәхнәләрендә яңгырашак. могила 740 килотрайсын яхуд музыкасынан тыш академик классик джаз поп музыка һәм заманча яхуд җырларында иште булыр дип көтелә. Шулай ук татар музыкантларда чыгыш ясаячак. Яхуд музыкантлары Кара урман җырын, ә татар музыкантлары Хава Нагила уйнаячагы билгеле. Татарстан хөкүмәте фестиваль чыгымнарының яртысын копларга сүз биргән, ә калган яртысын Татарстанның Яхуд мәхәлләсе әгъзалары җилкәсенә төшә. Чараның гомуми бюджеты 5 миллион сум. 5-нче көнне музыкантлар Болгар һәм Зиягә сәфәргә чыгырга уйлый. Былтыр җәен Петербург урамында җанлы татар музыкасы фестивалдә үткән иде. Мумбай Иттифак, Гүзәл Минакова кебек танылган альтернатива музыкантлары катнашкан фестивальгә дәүләттән бернинди дә ярдәм булмаган. Бөтен чыгымнарны Билайн ширкәте үз өстенә алган. 2011 елда үткән фестивальгә кадәр дә җанлы татар музыкасы фестивале оештыру идеясе булган. Ләкин әлегдә баягы финансы мәсьәләсе хыякларга аякчылган. Популяр музыканы яратып тыңлаучылар татар җанына йөргәрәтә, ә зәвыгы югарырак булган музыка сөючеләр үз фестивалдан мәхрүм. Соңгы елларда татар альтернатив музыкасының уңышлары билгеле. Аларны дөньяда таный башладылар, ә иң уңышлары чит илдә үткәрелгән фестивальләрдә чыгыш ясый. 2011 елның 30 августында Петербург урамында беренче җанлы татар музыкасы фестивале үткән иде. Чарада башка музыкантлар да, тамашачылар да канәгать калганнар. Ләкин масштабларын Яхуд фестиваль белән дә чагыштырып булмый. Иттифак төркеме солисты һәм Ямми Мюзик студиясе хуҗасы Ильяс Гафаров та татарлар да мондый фестивальгә лаек дип уйлый.
Бездә Казанда да татар җанлы музыка фестивальләре үтә. Үткәнгечә узган елны 30 август көнне булды. Алабырса, быел да үткәреләчәк, ләкин ул дәүләт ярдәме белән түгел, иганачылар, ягъни бу безнең очракта ул Билайн ширкәте иде, иганачылар ярдәмендә генә үткәрелде. Һәм әлбәттә аның бюджеты әлеге фестивальдан берничә тапкыр кимрәк иде, ул 2 миллионга кадәр җитмәгәндер ул. Шуңа күрә саннар безгә бөтен сәхнә ачып бирә дип әйтергә була инде. Кайсы халык нинди кайсында тора икән.
Нишләп бездә бәлки проблема яхшы музыкантлар булмаудадыр, синчә уйлыйсың?
Яхшы музыка ул бөтен халыкта да бар, аны эзләп табарга һәм күрсәтергә генә кирәк. Ә инде шундый бай тарихы булган татар халкында яхшы музыка юк дип әйтү ул бөтенләй дөрес булмас. Безнең бу җәйгә бер һәм катлаулы проект планлаштырылган, менә безнең студия исеменнән. Һәм барысы да килеп чыкса, ала бирса, инде июль айларында беренче мәгълүматны без халыкка күрсәтә алырбыз дип ышанам. Ул нәкъ җанлы татар музыкасына кагылышлы.
Җанлы татар музыкасы дәүләт игътибарына лаекмы?
Әлбәттә лаек. Ул инде 2004 елдан без аны күреп торабыз. Төрле фестивальләргә татар җанлы музыкасы, яңа музыка уйнаучы төркемнәрне һәм башкаручыларны даими рәвештә чакырып торалар. Һәм ул Казанда гына түгел, ул Мәскәүдә дә, Питерны да кулачлап алырлык күренеш. Шуңа күрә аның турында белгән торырга кирәк түгел. Менә калса аның аңа яхшы оештыручылар гына җитми. Шуңа гына. Һәм әлбәттә дәүләт ягыннан игътибар җитми.
арада Тирчикларны бергә җыеп папирос тартуда Аннары келеп-келеп эшләрне катырда Безнең бөтен яхшы яклар батып калды сырада Матрыз түзләсә барга мин бер шагыйр түгел Кайшакларда сүгенсәң кичер мине туган тел Хәки вакыт кел безгә пофиг башы Кушыл безгә иттәш әй заманчы манчы
Сез иттифак төркемен ишеттегез. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезнең тарихи сәхифәктә азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Петербург янында ачылган Россия-Европа берлеге саммитында чыгыш ясап, Россия президенты Владимир Путин Европадагы кризисның Россия икътисадына зыян сала алуына борчылу белдерде. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу Путинның бу сүзләрен кире кагып, зыян дигән сүз артыгы белән күпертелгән диде. Нефть бәяләренең төшүе һәм евроның долларга карата бәясен югалтуы сәбәпле саммит барган көннәрдә рубльның хакы соңгы 3 елдагы иң түбән бәягә төште. Президент каршындагы ватандашлар җәмгыяте үсеше һәм кеше хуклары шурасы рәисе Михаил Федотов шурадан 9 кешенең китүен белдере. Хәбәрдарлыкны яклау фонды президенты Алексей Симонов үз карарын бер кемдә колак салмаган киңәшләр бирүдән артуы аруы белән аңлатты. Симонов үзен Путин белән эшли алмаячагын, аңа каршы урам җыеннарында катнашкан оппозициянең бер вәкиле булганын әйтте. Халыкара атом идарәсе башлыгы Юки Амано җомга көнне Венада Иран вәкиле белән очрашу булачагын игълан итеп, аңа кадәр Парчиндагы атом корылмаларын барып күрү мөмкин дигән сорады. Парчинда атом коралы ясалу ихтималы бар дигән шик бар диде Амано. Иран атом коралы ясавын кире калган. БМО Иминлек шурасының Иранга уран баютуны туктатуны таләп итеп билгеләгән чикләүләре әле үз көчендә кала. Европа берлеге дүшәмбе көнне Сербияның яңа сайланган президенты Сребреницада мөселманнарны күпләп үтерүен инкар итүенә каршы чыкты. Сербияның яңа президенты Томислав Николич 1 июнь ясаган чыгышында Сребреницада үтереш геноцид булмады диде. Европа комиссиясының матбугат вәкиле Пия Анкилт Хансен Европа берлеге тарихны үзгәртеп язу омтылышына түзеп тормаячак диде. Якшәмбе көнне башкала Абуджидан илнең иң зур шәһәре Лагоска юл тоткан Боинг МД-83 һаваланына якынлашканда Лагосның кеше күп яшәгән бистәсенә төште. Нигерияда каза урынында төне буе эшләгән коткаручылар очкычта булган 150 кешенең барысы да хәлак булды дип белдерде. Җирдә корбаннар саны билгесез. Дания мәхкәмәсе 2005 елда Мөхәммәд пәйгамбәр рәсемен урнаштырган басмада эшләүчеләргә каршы һөҗүм әзерләүдә гаепләнгән 4 кешене 12 ел төрмәгә хөкем итте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Салават районы Малаяз авылында зират өстендә балалар бакчасы төзи башлаганнар халык прокуратурага шикаят иткән. 3 июнь көнне узган Коръән бәйгесендә җиңүче балаларга ноутбуклар, нетбуклар бүләк ителгән. Башкортстанда Сабан туйлары уза киләсе атнада ул 14 районда оештырылачак. Башта Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бердәм дәүләт имтиханнары турында сөйли.
Бердәм дәүләт имтиханнары дәвам итә. 4 июнь химия һәм чит телләрдән Бердәм дәүләт имтиханнары узды. Химиядан 5292 укучы имтихан бирде. Чит телләр арасында 1-нче урында инглиз теле 1994, немец теленнән 52, француз теленнән 10 укучы имтихан бирде. Салават районының Малаяз авылында зират өстендә балалар бакчасы төзи башлаганнар. Ул зиратка 1935 елга кадәр мәрхүмнәрне күмгән булганнар. Малаязның бер төркем халкы республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткәннән соң төзелеш туктатылган. Федераль канун буенча кешеләр күмелгән урында төзергә, аның туфрагын алып китәргә ярамый, бары тик агачлар утыртырга гына рөхсәт ителә. Прокуратура балалар бакчасы нигезен төзегәндә алып кителгән балчыкны кире китерергә дә таләп иткән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада наркотик сатучы төркемгә хөкем башланды. Әлеге төркемдә 14 кеше. Соңгы елларда булай зур төркем белән хөкем итү очраклары булмаган. Хөкем ителүчеләр Башкортстан һәм Үзбәкстан кешеләре. Алар 17 яшьтән 28 яшькә кадәрлеләр. Төркем агзаларына 20 ел ирекләреннән мәхрүм булу яны. Бу 14-нә бергә кушып әйткәндә 280 yıl degen söz Туймазы районында эки судьяга жаза берилди. Туймазынын эки судьясы 35 жашлык Ойдар Тухбатуллин жинаят үчүн жабуу үчүн бирөөдөн 20 000 сум ришвет алганда элеккен болгон мәхкеме ага 500 000 сум акча төлөтүргә деген карар чыгарды.
Азатлыкта Уфа авазы.
3 июль Уфада жылда уза турган Куръан окуу бәйгеси узды. Ул Мәрьям Султанова исемендәге Ислам көллиятендә узды. Бәйге берничә номинациядә үтте. 7 яшка кадәрлеләр, 7-дән 12 яшка кадәрлеләр, 12-дән 16 яшка кадәрлеләр, Коръәннең бер жүзен белүче һәм бердән артык жүзен белүче, жүз бүлек мәгънәсендә Коръән барлыгы 30 жүзгә бүленгән шараны оештыручы Башкортстан Үзәк дини нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүген Бөек Башкортстаныбызда улы байрам. Коръән Карим Аллаһ Раббул Гайми хәтлән биргән бөек тәгълиматы, кануны. Кемдә кем Коръән Карим дирән һәм аны өйрәтә, өмәтнең иң хәерлесе дип Пәйгамбәр сөйләп әйткән икән. Бүген без ошо балларга карап куанабыз, чөнки бу балларның күңелендә Аллаһ Таалының каламы Коръән Каримнең бер өлеше балларның күңелендә урнашты. Ошо күңелендә Коръән Каримнең бер генә өлешен йөрткән кешеләр гомер буе ул тәүфикта була. Бәхет сәгадәтте яшәй. Аллаһ Таала биргән бөек нигъмәтенә шөкер кыла. Ул харам юлларга кермәй. Эшләгән эшләре хәләл була. Эшләгән эшләре бәрәкәт була. Төзегән гаиләһе иманлы гаилә була. Үстергән балалары иманлы була. Ул илгәлә таянысы була. Чөнки илебезнең киләчәге ул безнең балаларыбыз кулында. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисендә иман ул иманны берлеше илдәһе үтгәненә. Аллаһ Таала ва табаракла безгә ошо илдә яшәргә насыйп иткән икән. Ошо илдә торырга насыйп иткән. Ошо илгә булган мөхәббәт уята. Ошо илдә хаклау уның иктисади халатын күтәрү, уның рухи халатын күтәрү бөтенебезнең дә изге булган булса. Шуның өчен без куанабыз Аллаһ Раббул Гаймихта. Шундай йылларыбыз дәвамлы булсын. Һәм ошо йылларыбыз хәерле бәрәкәт биреп, киләчәктә ошо балаларыбыз үсеп, илебезгә хәерле таяныс булып, халкыбызга иман хаклай торган хәерле бер балалар булып үтүен Аллаһ насип кылсын. Мөбарәк булсын байрамнарыбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бу Башкортстан Үзәк диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Җиңүчеләргә ноутбуклар, нетбуклар, велосипедлар кебек кыйммәтле бүләкләр тапшырылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган ел 2 июнь Башкортстанның күпчелек районнарында сабан туйлары узды. Барлыгы 30 районда сабан туй үтте. Беренче сабан туйлар 26 май 7 районда 27 май 1 районда узган иде. Алдагы ел 14 районда сабан туйлар узачак. Иң соңгы сабан туй бәйрәме Салават районында 16 июньдә үтәчәк. Узган елда үткән сабан туйларда ниндидер шакатмалы хәлләр булмаган. Бары тик Ермәкәй районында үткән сабан туйына бераз мөгез чыгарып алган. Ул айык сабан туй дип ялган ителгән. Бәйрәмдә исәткеч эчемлекләр сатылмаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә яңа улдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел генә җан исәбен алу кампаниясен уздыруга хәзерлек барган елларда татар халкының 100дән артык башка этнос ясау программа татар халкы яшәгән Урал буе өлкәләрендәге милләттәшләребезне хан-тимансилар кавымыннан булган башкортлар кавымы ясау тарихлары әлдә онытылганы юк. Мәскәүнең кайбер оешмалары тарафыннан татарлардан Болгар ясау планнары һәм татарның чуаш мари халыкларының тарихын бозу өчен Болгар тарихы ясарга, язарга кеч салучыларның заманында бу мөмкин булмый. Булмаган эшне үтә алмагач асылынып үлүләре Болгар милләте ясарга йөрүчеләрнең татар милләтенә нинди зур зыян китерүләрен күрергә бүгенге мисалларда да җитәрлек ди Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Үзен цивилизацияле дип санаучы Русиядә тарихта соңгы 300-400 еллар дәвамында яулап алынган җирләрдәге дистәләр шәетнысларны, аларның борынгы культураларын битереп, урыс ясау планы 1917 елдан соң Ленин җитәкчелегендәге большевик коммунистлар партиясының идеологиясенә әйләнде. Бу партия югары билимгә дә я булмаган 2-3 сыйныфлык урыс мәктәбе дәрәҗәсендәге билимгә я булган зимагурларның менталитеты белән хәзергә кадәр тәхет тота. Алар акча биреп кенә докторлык диссертацияләре яздырып, бик фәнни белгечләр булу юлын уйлап тапты. Милләт төшенчәсен единороссылар Жириновскийлар партиясенә кереп чыгып йөрергә яраклы гына, аны теләсәр инде шуб белән алыштырырга яраклы термин дип кабул иттеләр. Андый адамнар милләт дигән төшенчә үзгәрде, кирәге юк дип лаф ора. Алай булганда ни өчен соң Россия хөкүмәте дәүләт органнары урысларны гына дәүләт оештыручы милләт дип игълан итә? Ни өчен Татарстанның күләгәдә генә идарә итә торган хуҗалары Татарстанны бар итүче халыкны танымый. Руле аларның кулында гына булган пропаганда машинасы Татарстан радио-телевидение компаниясе эшчәнлеге мөмкинлекләре төп татар халкына каршы пропагандада файдаланыла. Ул факт түбәндә дә чагыла. Республикада татар радиосы урынына бер төркем этник болгар булырга теләүчеләрнең теләге белән болгар радиосы дигән радио оештырдылар. Аны мин әллә кайчан үлеп беткән болгар мәетләренә адресланган канал дип атар идем. Бу канал моннан 700-800 еллар элек үлеп беткән болгар мәетләренең тавышын чыгарып ыңгырашырга тиешме? Бу болгарларның эш туган тел мәсьәләләренә килеп төртелгәч, чувашча хир, вол, ватар, тухар, сикер, вон, жичи, уех, жур дип сөйләшәселәре килер микән? Әле җитмәсә, Казан мэриясе 11-нче маршрутта йөри торган трамвай вагоннары стеналары да Болгар радиосы һәр татарның йөрәгендә дигән пычрак фикерләр язып куярга фатиха биргән. Андыйга калса узган тарихларны укып, мин хун, атилла, сармат, чирмеш, хазар, авар, әрмән, чуваш дип саташып йөрүчеләрне дә аренага чыкканын күп күтәргә кирәк булмас инде. Мондый күренешләрне Татарстанда милләтнең шәхесене шундый түбәнчелеккә төшергән түрәләр тәрбиясе икәнен аңларга зур акыл кирәкмидер. Татарстан Республикасы төзелгәндә үк татар халкының телен, мәдәниятын, сәнгатен, әдәбиятын, тарихи ватанын саклау үзәк буларак 1920 елда төзелде. Ул Татарстан чикләреннән читтә яшәүче татарларның да милли мәнфәгатьләрен, милли ихтыяҗларын, тарихын сакларга тиешле тарихи административ дәүләтчелек буларак канунлаштырылды. Аның башына идарә итәргә куелган кешеләрнең хезмәт вазифалары бик мәгълүм һәм конкрет. Монда инде мин татарча бер китапта укымадым, әле министр булдым яки татар халкы китапсыз да торыр кебек тарихи гыйбарәләр әйтүчеләргә Татарстанда эш урыны булырга тиеш түгел. Кайда инде ул татар университеты, татар театры, Татарстан композиторлар берлеге, Татарстан рәссамнар берлеге, Татарстан язучылар берлеге асылда юк бит. Алар соңгы еллардагы президентлар эшчәнлеге дәверендә кипкән кандала кабыгы дәрәҗәсендә калдылар. Сүздә бар, асылда юк. Барысы да тиремәйтләр. Татар телен, әхлагын, мәдәниятын, әдәбиятын, тарихын укыта торган мәктәпләребез кайда? Аларның биналарын тартып алып, ул биналарда кадет лар мәктәбе ачу татар халкын мыскыл иткән бик хурлыклы гамәл. Моны кемнәрнең кулы белән эшлиләр соң? Шуларны битерүгә каршы чыккан татарларны милләтче дип атап, бу эшне оештырган урыс шавинистларын нигә Татарстанда яклыйлар? Буларның берсен дә булдырмас өчен безне Болгар партиясенә кертеп, бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне үзгәртеп, яңа Болгар милләте корырга өндисезме? Әтептән караганда бит татарга кирәкле ирекләр Болгарга да кирәк булачагын әллә уйламыйлармы? 30 яшьлек бер журналистның белгеч галимнәр сүзенә бик югарыдан карап, акыл сатуына кем фәтва биргән? Ул Болгар радиосын оештырган писака үзен нинди белгеч дип саный? Нинди татар дошманнарына югарыдан торып хезмәт итә? Халкыбыздан көлә. Бәлки бу акның карадан айыра белмәгән Татарстан телевидениесе түрәсе Илшат Әминовка охшарга тырышадыр. Ул да бит татар халкының мәдәни мәнфәгатьләрен бузуга каршы протест белдергән яшьләрнең эшләрен Казандагы урыс шовинистик партияләренең татарга дошманлык эшләре белән бер рәткә куеп күрсәтергә ярата. Ләкин господин Әминов шовинист белән милләтченең бик зур айырмасы барлыгы сезнең башыгызга сыймый торган төшенчә ахыры. Bizning xalqimizga qarshi ruhiy dushmanlik ish olib boru maqsadida uyushtirilgan Bulgar radiosi ishi bilan munosabatdagi fikrimiz internet saytida o'rin olgach, uni yoqlab 100dan ortiq fikrlar bildirildi. Bu Bulgar radiosi kim o'xshasini, kim tomonidan uyushtirilganligi belgisiz qola. Qo'yshanga qadar tatar xalqining yozmishi bilan bayli propaganda organlarida o'tiruvchi Ilshat Aminov, Ilnur Fayzrahmonov kabi bandalar rukoy va gititarlar ekan. Оларның шығышлары татар адресіне зәһәр агу белән тулғанлығы экраннан ук балкып тора. Татарстан радиосы тапшыруларына гына игътибар итегез. Анда да татар сүзен кысып чыгару бара. Берәр җир башкарылса, халык кие дип кенә Брежнев заманнарындагыча милли аңыбызны томаларга тотындылар. Нигә ул милли аң дигән төшенчә бабаларыбызны кырып үтереп сүргеннәргә сүреп, татар авыл шәһәрләрен кара күмер күлгә әйләндереп, әсир татарларны Вологда, Архангельск якларына депортацияләгән, басып алучылар, шукындыручылар гына монополия булып торала торган кешелек сыйфаты мәллә. Сезнең бөтен гамәлләрегездә татар халкына карата фашистлардан алынган унтерменш дигән фикер сөремисе килә. Ул исенең кемнәр партиясеннән торалганы бик ачык. Бу эшнең әҗере сезгә дә килер әле. Кая керер тишек тапмассыз. Сезгә алланың кара каһәре төшәргә мөмкин халкыбызны җәберләгән гамәлләрегез өчен.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз Ozatlik.org. Siz Ozatlik radiosini tinglaysiz.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. Ozatlik.org.
Ozatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген гаскәрләр темасын дәвам итәбез.
Милләт мәҗлесендә төзелгән мусламан хәрби берләшмәләрне милли идарәгә буйсындыру мәсьәләсе шактый ук бәхәсле булып чыга. Чөнки Идел Урал буеның төрле шәһәрләрендә төзелгән милли бүлекләр бу төбәкләрдә күпмедер дәрәҗәдә тынычлык саклауда зур роль уйный. Формаль рәвештә мәркәзи хәрби шура карамагында сыналсалар да, алар еш кына бәйсезлекләрен күрсәтә. Өстәвенә милли хәрби берләшмәләрдә офицерларның күбесе рус була. Әлбәттә инде алар бу бүлекләрнең милләтләшүен тоткарларга тырыша. Карамагында мусламан солдатлары я коммунистлар, я монархистлар ягына аудару буенча эш алып баралар.
Мәркәзи хәрби шураның башлыклары яшь һәм тәҗрибәсез булулары сәбәпле катгый сәяси карашта тормый. Большевиклар белән аларга каршы булганнар арасында тарафсыз булып калырга тырыша. Шуңа күрә дә алар солдатлар арасында большевиклар пропагандасы җәелүенә каршы чара күрми. Шулай итеп, сәясәтен милләтчелеккә нигезләнгән милләт мәҗлесе мәркәзи хәрби шура белән уртак тел табу өчендә зур кыенлыклар кичерә. Шулай да сөйләшү өзелми.
Милләт мәҗлесе гаскәрләргә караган берничә карар кабул итә. Шуларның берсе буенча Милләт мәҗлесе әгъзасы булган хәрбинең кагылсызлык статусы Мәркәзи хәрби шура тарафыннан да кабул ителергә тиеш була. Икенче карар гаскәрне милләтләштерү юнәлешендә мөһим адым дип саналырга хаклы. Ул түбәндәгечә: Милләт мәҗлесе хәзерге тынычсызлык һәм тәртипсезлек шартларында халкыбызның социаль, сәяси һәм шәхси хукукларын саклау һәм илебездәге бу алчыклыктан һәм аның зарарыннан халкыбызны яклау өчен гаскәри милләтләштерүне мөселманлаштыруны һәм мәркәзи хәрби шураның моны гамәлгә ашыру өчен тоткан юлын дөрес дип таба. Милләт мәҗлесе мәркәзи шураны аның корылышы төгәл рәвештә хәл ителгәнгә кадәр ишке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе гаскәриләренең бердәнбер югары хокукый органы итеп таный. Милләт мәҗлесе төрек татар гаскәриләренең дә мәгънәви рухи белемгә мохтаҗ булуларын искә алып, аларның дини, милли һәм мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен мәгариф һәм диния дин эшләре нәзарәтләренең көн тәртибенә икенче җыелышта мөселман гаскәриләре белән бәйле махсус бер мәддәне өстәүне кирәк дип таба.
Millet Meclisi ondan elektə nəzarətlərgə qəskərilərinin dini həm milli ixtiyacların qənaqətləndiri üçün şoralar quru turunda tiləklərin bildirgən. Şulayıq, ғədətdən dış rejim kirtilgən tübəklər Millet Meclisi əqzəsi bulğan qəskərilərini xərbi xizmətdən azad etu üçün tıraşlı kursatırgə kinyaş etkən. Bu kinyaş ihtimal Millet Meclisi xərbi əqzaları tələbinə nigizləngəndir. Millet Meclisinin Müslüman xərbiləri, dürüsrəgi Mərkəzi Xərbi Şura bilən münəsəbətləri məclis yabılğanğa qədər şoq tuyuq yaxşı bulan kibik görünə. Ləkin bu münəsəbətlərgə şurada su qoraşlı kişilərinin yoğuntısı zor bulu, həmalarının Millet Meclisi qorarlarına turu kilməgən qəməllər qılular orqasında qoqşa qorqınışı daimi yonaptıram. Qısqası, Ufadağı Millet Məclisi bilən Qozandağı Mərkəzi Xərbi Şura arasında nindidir işlikli oralaşu bulğan deyə deyə almayız. Həm şul səbəblə Millet Məclisi Şurağa xərbi güc bularaq ümid bağlamağan.
Millet Meclisinin sonu günlerine bir kızı iş has bula. Finans Naziri Şeyhullah Alkin deputatlar aldığında tiren iştelikli daklatiyası şul isepten Milli Solum Jiyu turunda yana məğlumatlar bire. Şula yuq yana qanunlar ülgüləri komisiyası reisi Nəcib Qurbanğaliyevnin de hüquq boyunca yasağın şağışı ixtibarını jəlib itə. Diniye nəzərəti əğzəsi Salih Can Urmanov nəzərətinin yana nizamnaması haqında sili. Onun şağışı bəxəz quzğat. Бигрәк тә штатта мөхтәсибләрнең артык күп булуы депутатларга ошамый. Җыелышта милли вилаятлар, өлкәләр төзү комиссиясе доклады тыңланырга тиеш булса да, вакытның тарлыгы аркасында бу мәсьәләне карауны һәм карар чыгаруны милли идарәгә тапшыралар.
Millet Meclisi siyasi organ bularaq diniye nəzarətinin yoğuntısı üsvün tüləmi, ləkin onun xalıqqa en yaqın organ buluğun istə tutub, özünün mürəcəğətlərin həm ündəmələrin nəqminə din işləri nəzarəti arqalı bildirir gətirişi. Şul günlərdə Müfti Qalimcan Barudi imam həm müğalimlərgə mürəcəğət itib, müsülmanlar arasında sınğı vaqıtta suğuşu, qıynaşu, hücum itu həm xəttə utirirgə yana uşraqlarının işəyə baruna itə, həm din əxillərin mundi yemsiz qəməllərgə quşılıb gitudən kisət. İkinci yaqdan Qazi Xəsən Qatəğə Bəşi Müxtəriyyət qəzidində uzun məqələ bastırıb, xalıqını türlü qutqılarga birilməzgə ündi. Fitnəli işlərgə qotnaşqan imamlar jaza kürəşək deyə bildirə. Bu kisətülər bik oranlı bulam. Məsələn, kubkinə aullardan müğalimlər qola həm şul səbəbli Qazanda olarga yerdəm kürsəti üçün maqsus büroda aşıla.
Millet Meclisinin 1918 yıl büdjeti. Büdjetni raslau Millet Meclisinin en mühim işlerinden birisi bula. İndi aytkani bişə müftilikning büdjeti tekşerilgende bəxəslər quba. Milli salım proyektin qəmelge quyu şulayuq Millet Meclisi başqarğan işlerden en zor əhəmiyyətke iya bulğanlarının birisidir. Şinnanda, xalıqtan iğana rəvişində kilgən aqşağına şanu bir qatlılıq bulur idi. Xəzinədə mındı iğanələrdən kirgən aqşa küləmi bir neşə milyon təşkil etkən nəqminə şul aqşa Millet Məclisi şənliginin maddi nigizi bula. İğlan itilgən büdjet zakonuna toyanıb, bu Millet Məclisinin kadrları turunda da şaqti məqlumət olabız.
Büdjetnin kirim farazı bilən şığım isəbi arasında ayırma bir kolay profitsit təşkil etkən bula. Kirim 2 milyon 660 min sum, şığım 1 milyon 46 790 sum bula. Büdjetini hazırlagende xizmetkarlarga tülenecek iş haqına 50-75%-lı inflyasiyini qoplauda kuzda tutulgan. Şığanaqlardan kuringenşe deputatlar, nazirler hem nazirat ağzalarından tış, Millet Meclisinin işin 134 xizmetkar təmin etken.
Бюджетның иң зур өлеше 320 100 сум мәгарифкә бүлеп бирелгән. Бу исә Милләт мәҗлесенең төп идеяләрен чагылдырган бик ачык дәлил. Тагын бер игътибарга лаек хәл, гәрчә милли идарә рәисе иң югары вазифа биләсә дә, аның хезмәт хакы нәзирләрнеке министрлар белән бер була. Әлбәттә, бу хакта мондый карар кабул итлүдә Садри Максуди үзе зур роль уйнаган дип гумән итәргә мөмкин. Әлеге Крым фаразыннан шуны аңлап була. Ишке Русия мөселманнарының иң зур өлеше 94.7% авыл халкыннан торган. Сәяси һәм социаль эшчәнлектә исә гадәттә шәһәрлеләр Ларның дәле бары белем дәрәҗәләре чагыштырмача югары булган катнамыгына катнаша. Шулай итеп, халыкның киләчәге өчен үзләрен җаваплы хис иткәннәрнең нисбәте бары 2% тәшкил итә.
Бу
əsərdən əzəklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində də tabalasız. Adresimiz azadlıq.org. Şunun bilən Azadlıq radiosunun bu günkü tapşırığı tamam, hörmətli tinglovçular. Sizning bilə Praqa studiyasında landış xara sövüldü. Kiləsi şiraşularga qədər isən sağ buluğuz.